habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaaday idaacadda iyo weliba caawaya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo jimca bishuna ay tahay lixda bisha ogost sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi cabdilaahi oo ka hadlay muranka weli ka taagana doorashada.
ilaa maanta arrintaas halkeeday taagan. waxaan ka xumaa ereyga kale ee lama filaanka igu noqon ee prime ministerka afkiisa ka soo baxay waxa weeye kolkii arrinta aan u geeyey ee inuu arrintii intuu falanqeeyo uu ka keeno jawaab ahayd wuxuu u yeertay afartii
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
waxaan u arkaa in aysan wax suurtagal ahayn wax wanaagsan ahayn sida ay ku socotana natiijo fiican aysan ka dhalan doonin.
markaan eegno waxyaabaha ka dhacay koonfur galbeed waxaa ka dhacday haddii ay dadku wada garan lahaayeen weeye fadeexo siyaasadeed
ma aha doorasho lamida doorashooyinka ka dhaca caalamka oo khalad iyo sax lagu kala saaraayo ee waxay tahay khaladaadka dhacaya ma la yareen karaa. waxaa ka dhici doona doorashooyin oo khaladaad fara badan oo ku jiro.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawahaasi heeshe. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka tunisiya ayaa xabsi guri gelisay mas-uul sare oo ka tirsan kooxda qunyar socodka islaamiyiinta ee xisbiga annahda, kaasi oo ka soo horjeeda gudagalkii madaxweynaha ee qaybaha dowladda, sida uu maanta sheegay mid ka mid a dadka ugu dhadhow. anwar macruuf ayaa ah xubinta ugu muhiimsan ee xisbigaasi ee la beegsaday tan iyo markii madaxweyne kay saciid uu meesha ka saaray ra-iisul wasaarihii, sidoo kalena uu shaqada ka joojiyay baarlamaankii bishii julaay 2020-keedii, tallaabadaasoo xisbiga annahdana ay ku tilmaameen afgembi. macruuf ayaa intii u dhexaysay sannadihii 2016-2020 ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda qaybtan dowladda oo madaxweyne saciid uu tilmaamay in xisbiyadu ay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan. sida reuters uu sheegay, mas-uul sare oo ka tirsan annahda oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa tilmaamay in macruuf mas-uul ka tirsan maamulku ku wargeliyey inuu ku jiro xabsi guri. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyaduna dhankeeda ka hadal arrintaasi. waaxda shaqaalaha ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay in ka badan 940,000 oo shaqo bishii julaay ay soo kordheen, taasoo oo ka sara maraysa amaba ka badanaysa falanqaynta iyo filashadii hore uga muuqatay suuqa oo la naawilayay in uu ka soo kabanayo dhibaatadii ka soo gaadhay xanuunka COVID-19. 943,000 ee soo biiray ee bishii hore ayaa ka badan 850,000 oo bishii ka horreysay, walow ay jirto shaqo la'aan ama waan idhaahdo shaqaale yaraan. shaqo la'aanta ayaa iyaduna hoos ugu soo dhacday 5.4%, halka ay bishii hore ka ahayd 5.9%. bilowga tallaalka xanuunka coronavirus ayaa ku dhiirigeliyey makhaayadii laga cunteynayay iyo weliba ganacsiyadii kalaba inay dib u furaan kadib markii ay hore qasab ugu noqotay inay bilo xidhnaadaan markii uu xanuunkana faafay bilaabmay. magaaladii ugu horreysay ayaa gacanta u gashay kooxda Taalibaan maanta markii maleeshiyadan ay qabsadeen Saraani oo caasimada goboleed u ah Nimruus oo ku taalla dhinaca koonfureeda dalka Afghanistan, sidoo kalena xalla la Iran. xaaji Nabi Ibrawi ayaa oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka ayaa arrintan v o a u xaqiijiyey, islamarkaana tilmaamay in Taalibaan ay magaalada qabsatay ciidamadii ammaanka ee Afghanistan ay dib ugu suqeen degmada Daram oo ka tirsan gobolka Nurmuus. waxaana uu v o a u sheegay xaaji naabi barwaawi in ay taalibaan magaaladaasi sanraji ay gacanta u gashay, isagoo intaasi sii raaciyay in ay gacanta ku dhigeen xafiiskii guddoomiyaha gobolka. ciidamadii afghanistanna ay meesha ka baxeen, sidoo kalena ciidamada n d s ay la dagaalameen taalibaan muddo saacada. haatanna ciidamada dowladdu ay keliya gacanta ku hayaan degmooyinka gobolka. ma aanu sheegin in ciidamada n d s ay isdhiibeen amaba ay dib u gurteen, hase yeeshee waxa uu intaasi ku daray in taalibaan ay gacanta ku hayso saddex ka mid a shanta degmo ee gobolku uu ka kooban yahay. ugu dambayntiina, dalka Greega boqolaal qof ayaa maanta doonyo lagaga soo daadguriyey jasiiradda u dhow magaalada caasimada ah ee Athens, halkaasoo daba xoog leh uu ka socdo maalintii afaraad. doonyaha dheereeya ee ciidamada badda Greega ayaa jasiiradda Evia ka soo qaaday in ka badan 600 qof kadib markii daba ka bilowmay kaymaha jasiiraddaasi uu soo dhowaaday dhulka la degan yahay ee ku dhow jasiiradda. qaaca dabkan ayaa daruur isu beddelay dhinaca waqooyi ee magaalada Athens, iyadoo darajada heerkulka magaalada iyo weliba dhulkuna uu u dhow yahay islamarkaana uu kor u dhaafay aan idhaahde 400°C. dhanka kalena, dowladda Turkiga ayaa lagu dhaleeciyey inay ku guuldaraysatay diyaargarowga dabkii ugu xumaa ee abida ka dhaca dalkaasi, kaasoo hadda ka socda meelo badan oo ka mid a dalkaasi Turkiga. 8 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen dabkan oo xaaqay dhul ballaaran oo ku yaala dhinaca koonfur galbeed dalka Turkiga, islamarkaana ku qasbay 10,000 qof inay halkaasi ka soo barakacaan. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ayaan idu leenahay halkaad nagala socotaana waa v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilowna guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo xalay ka hadlayay munaasabada ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhexdhexaadnimada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka khilaafka u dhexeeya labada garab ee siyaasiyiinta gobollada waqooyi. wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo ay wehliyeen siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada waqooyi oo xalay kulan ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka ka jira guddiga doorashada ee gobollada waqooyi. Cabdixaashi ayaa ka warramay in guddigan markiisii horeba uu la kowsaday khilaaf ah inta magacaabaysa kadibna uu soo maray marxalada kala duwan.
halkii maxaa laga soo saaray heshiiskii muxuu ahaa inaan 6 xubnood magacaabo? waxaa jiray ogtihiin dhammaantiin in guddiyo hore oo aan laysku raacsanayn la sameeyey guddiyada guddigii Somaliland loo sameeyey uu ku jiray. marka halkii waxa ka soo baxay oo keliya waa maxay? Cabdixaashi 6 xubnood ayuu magacaabayaa. haddee waxaan u qaatay anigu 6da aan magacaabay mooye 6da kale ee kuwa paralleelka la ama counterka waxa yani u dhigma waxa magacaabi doona oo dibba loo magacaabaya. waxba lama magacaabine guddi la saaray oo la yidhi xal raadiya oo guddiyadii hore ee jiray wixii shaqaala ah iyo wixii ciidana ha laga saaro. guddiga hore ee u samaysteen qoladaas yacni lama taaban isagoo sidiisu jooga. 6dii aan magacaabay unbaa 6 xayna rabin uun ku saareen guddiga intii sii kale sidiisa loo qaatay.
guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo hadalkiisu dheeraa ayaa taabtay tabashooyin uu ka qabo madaxda sare ee Soomaaliya oo si gaara u eedeeyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isagoo ku dhaliilay in arrinta khilaafka guddiga uusan dhex ka ahayn.
ilaa maanta arrintaas halkii bay taaganta. waxaan ka xumahay ereyga kale ee lama filaanka igu noqotay ee prime ministerka afkiisa ka soo baxay waxa weeye kolkii arrintaa aan u geeyey ee inuu arrintii intuu falanqeeyo uu ka keeno jawaab ahayd wuxuu u yeertay 4 xubnood ee ahaa doorashooyinkeen anigu magacaabay. wuxuu ku yidhi aniga ka mas-uula doorashada, cid kale oo wax ku leeyahay ma jirto, idinku waxa weeye doorashay aanayna istoortaan gudigiyo isku dhan 12kii inaad doorashada tagtaan haddii tagi weydaan oo dooran weydaan waa idinka saaraya oo haday isaguma magacaabin ogaada anaa farta soo magacaabay ya isaguna liisiyo midaysan umbuu oo yuu qoray
waxa uu sidoo kale sheegay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya inuu muddo fog ka shaqeynayay midnimada Soomaaliya welina uu arintaasii u taagan yahay balse loo baahan yahay in cadaalad ay Soomaalidu wada xisho
anigu 30 sano wixii dhacayay goob joog baan u ahaa marnana iguma soo dhicin waxaan ka ahayn midnimo ummadda Soomaaliyeed nabad ummadda Soomaaliyeed iyo dawlo caadila sidii loo heli lahaa dhaqaaleheeda xadaafka ee ummadda Soomaaliyeed ka baahan yihiin sidii loo soo saari lahaa fikirkaygu weligay yaalahay taa kama leh
dhinaca kale xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa weli ka jawaabin eeda la xiriirta inuusan dhex ka ahayn ra-iisul wasaaraha Roble arrimaha guddiga doorashada gobollada waqooyi ee uu jeediyay gudoomiye Cabdixaashi Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaynaana la xidhiidhnay ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa si uga jawaabo eedaha Cabdixaashi uu soo jeediyay, laakiinse nooma aanay suurtagelin in ay wicitaankayaga ka jawaabaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku faaqidayno sida ay ku bilaabantay doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo weliba caqabadaha weli ka taagan meelaha aanay ka dhicin iyo weliba xubnaha dhimaan meelahaasi ay ka bilaabantay. Barnaamijka waxay noo hayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee ka dhacay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo waxyaabaha laga filan karo kuwa dhiman. Sidoo kale barnaamijka waxaanu ku gorfayn doonaa qaabka lagu xallin karo muranka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka gobollada waqooyi iyo ugu dambeyntii habka looga baaqsan karo wixii caqabada ee ku iman kara jadwalka doorashooyinka. Waxaana barnaamijka maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Mukhtar Maxamed Mahad iyo Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho, Yuusuf Xasan Mursal oo ka tirsan axsaabta siyaasadeed ee dalka, iyo Professor Xasan Sheikh Cali oo dhiga cilmiga siyaasadda. Su'aasha ugu horeysa, haddii aan ku bilaabo Dr. Mukhtar, sidee u aragtaa qaabkii ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee ka dhacay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka? Maxaase laga filan karaa kuwa dhiman inay sameeyaan?
Doorashooyinka hadda ka socda Koonfur Galbeed sanad ka dhacay oo kuwa aqalka sare iyo kuwa ka dhacay hadda Jubbaland, labadaba xuquuqal baan u nahay. Kuwa hadda galmudug la isku mari laayeen xuquuqal baan u nahay. Xaqiiqatan aniga raay ahaantayda waxaan u arkaa in aysan wax suurtagal ahayn, wax wanaagsan ahayn sida ay ku socotana natiijo fiican aysan ka dhalan doonin. Waxaa tusaale u ah Koonfur Galbeed, hadda hal qoys inuu ka soo wada baxay baa rugnahay, oo hal qoysa gebigiisuba tartanka inaan loo siinayn markii horeba iyo sharaxaada warka ilmaha ayna wax fiican ka soo baxayo in dib loogu noqdaan rajaynaynaa diyaalayda. Waa su'aal Jubbaland ka timiday jawaab Koonfur Galbeed ka baxday baan arkaa. Galmudug hadda ismari waa far badan baa ka socda, nafsa dariiqadii kuwan hore ay ku socdeen laftigeedii bay ku socotaa, waliba way ka sii adag tahay in ka adkaan doontana waa filaya. Waxaan ognahay dad far badan oo hadda meesha inay tartamaan u tagay oo albaabka loo taagan yahay oo laga horjoogo, iyo dad iyaga inay kuraasta u xiran tahay oo iyaga aan lala tartami karin meesha inay labaduba way soo fadhiyaan. Marka way ka adkaan doontaaba marxaladda galmudug waxay noqon doontaa state-ka ugu adag doorashooyinkiisa ay ka dhici doonaan.
Waa mahadsantahay Yuusuf Xasan Mursal isla su'aashan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ugu horeyn waxaan salaamayaa saaxiibada igala qaybgalaya dooda ama faaqidaada aan ku faaqidayno arrimahan doorashooyinka hadda ka bilowday Soomaaliya, gaar ahaan dowlad goboleedyada. Runtii waxay ahayd doorasho Soomaalidu ay in badan sugeysay,
ay ahayd waqti hadda ka hor ayaana la rabay sanadkii horeba 2020 in la bilaabo, laakiin sida ay ku bilaabatay si qurux badan maahan. Markaan eegno waxyaabaha ka dhacay Koonfur Galbeed, waxaa ka dhacday hadii ay dadku wada garan lahaayeen weeye fadeexa siyaasadeed. Waxaa laga soo saaray shar musharax ayaa laga soo saaray, waxaa tartankii laga reebay senatarro Soomaalida dhexdeeda magac kulaha xisbiya waaweyn ka tirsanaa, waxaa lagu xadgudbay awood qaybsigii beelaha iyo sida ay u dhaxyaaleen ayaa maaragtay ii sheeg dadkii inay ka qayb galaan ama maaragtay laga xoogay beelo ka mid ah beelaha ee Koonfur Galbeed. Markii ugu dambeysayna waxaa la soo saaray senatarro wada famil ah, waa la famil gareeyey gebi ahaanteedaba. Marka waxay taa tusaale u tahay kuwa dhiman ee shanta maamul goboleed ee dalkani ka dhisan ama dowlad goboleed. Saddex waxaa lagu tiriyaa Villa Soomaali ayaa lagu tiriyaa, labana waxaa lagu tirinayay qolada isbahaysiga mucaaradka ee kasoo horjeeda siyaasadda. Villa Soomaali ayaa lagu tiriyaa. Guud ahaan markaad eegto inay isu jawaabayaan ayaad u malaynaysaa.
Professor Xasan Sheekh Cali, sidee u aragtaa qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee maamul goboleedyada? Kuwa dhimanna maxaa laga filan karaa?
Bismillah irrahmaan irrahim. Marka hore waxaan salaamaa asxaabta ila fadhida, Doctor Cali, Doctor Mukhtar iyo saaxiibka Yuusuf, aan salaamaa iyo Soomaalida naga dhageysanaysa caalamka dhammaantiis. Guud ahaan doorashada Soomaaliya ma aha doorasho lamida doorashooyinka ka dhaca caalamka oo khalad iyo sax lagu kala saarayo, ee waxay tahay khaladaadka dhacaya ma la yareen karaa. Doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya marka la fiiriyo arrimaha siyaasadda heerka ay marayaan, arrimaha nabadgelyada iyo qaabka bulshadu u sameysan tahay, marka la fiiriyo Soomaaliya kama dhicayso doorasho lamid ah midda ka dhacday Norway iyo Sweden iyo Germany iyo Canada kama dhicayso. Waxaa ka dhici doona doorashooyin oo khaladaad fara badan oo ku jiro. Wixii dhacay wiil horta ma dhammaano, baydhabo qaybaa dhiman, Kismaayana qaybaa dhiman oo ma dhammaan, kuwa kaloo dhiman marka maamul goboleedka dhiman. Marka dadku siday u cabirayaan oo ah saddexa Villa Soomaaliya leedahay, laba waa madax banaanta maya Hirshabeelle iyo Galmudug, dadka jooga dad la xoogi karo ma aha, waxoodana ayagaa qaybsanaya ama ku dagaalamaya. Laakiin lagama yaabo in cid u miirisa wax la siiya Cali Guudlaawe, iyo qoorqoorna ma qaba karaan mana samayn karaan wax loo soo yeeriyey. Dadka deegaanka iyo waxgaradka toodayna ku dhammaan doontaa, laakiin waxaa la iska rabaa dadka deegaanka iyo waxgaradka Hirshabeelle iyo Galmudug inay ka shaqeeyaan doorasho ku dhacda si nabadgelya ah.
Cali Dhuuxay, waa maqlaysaa qaabka doodda u dhacayso, bal haddii aad cabirto sida ay wax uga dhaceen Jubbaland iyo Koonfur Galbeed.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan salaamayaa horta qubrada igula jirta dooda, dhammaan waan salaamayaa. In doorashada markaasi wax weyaan Soomaaliya ka dhacaysa ay corruption ka barraato, annagu afrikaan baanahay, afrikana waa la yaqaana, ma dhici karto. Laakiin ma la yarayn karaa weyaan, reduction ma lagu samayn karaa? Boqolkiiba macnaha 70 ama 80 sax ma noqon kartaa? In corruption imaanayo, wax isdabamarin imaanayso, laakiin waxa loo baahan yahay moogta in la yareeyo. Marka anigu waxaan u arkaa doorashada marka Jubbaland iyo Koonfur Galbeed way kala duwan yihiin. Axmedoobi cid uu ka reebay ma leh,
marka loo fiiriyo 16
maanta ku eegayno hanaanka ay u socdaan doorashooyinka aqalka sare, wan karo midda golaha shacabka ee nagu soo aadan iyo sida looga samatabixi karo wixii caqabada ee ku yimaada doorashooyinka. وحنا برنامجك كقيب غاضنا يا دكتور مختار محمد مهد يا علي نوح محمود محمد أو كم إذا أقويها ندم جالده مقدشه يوسف حسن مرسل أو كترسن أحساب السياسة ذلك يا بروفيسور حسن شيخ علي أو لقى علمك السياسة ده أنا سألت برنامجك وحنا مدوين كيد بيجري مران كل احتاجنا قد يقدر شوين كقبلده وقوي الصومالية كواس دور شوين كذا لقوه ذا إن لقوه قبته مجالده مقدشه هذا بقاب نوعه أي الله حلين كرا أرنت السومالي لأن إنك استوى الأجن هاي الرئيس الوزراء هو دوان كلا دري قديش لبذا لنا عكلا جبنا أنسي وعلي دوع.
فدي أنا إلى تهاي إن هرت الدولة دي ما دوستش شال كونتركت هواي ما واحد لو يشي أنا واحد شال هاي إلا واحد حلين كرا إن واحد مغلي هاي ستورتين كوي طبعا حمنا هذا معنا قدو ككوبي هاي أتضبع كصعته إن رئيس الوزراء كحيلين كأفرنا هاي كصعته قدومي أغلى كفرع. marka waan aan naqaanay hadii la istoorana iyo wax dheeri moogta cod baa lagu kala baxaya marka halka waxa ka muuqata hadii la ilaa 11 kan dheenha haddoortin gudoon gudoonka inuu marayo dhinaca raisul wasaaraha ku xigeenka taasina xal ma keenayso marka aniga waxa ay la wanaagsan een waxa jira warqad uu qoray abdixaash oo halka lagu macnaheeda xal u noqon karta in maaragtii lagu xaliyo doorashada ee Soomaaliland oo ah abdixaash wuxuu soo jeediyay in lagu heshiyo gudoonka oo hadii dhinaca uu qaato gudoomiyaha gudiga doorashada ee dhinaca kale ay qaataan gudoomiyaha ku xigeenka iyo xukunta ay qaataan laakiin hadii la yiraahdo waxa ma hadda siyaasadeen politicizing in lagu sameeyo oo la rabo in loo imaamado ee raisul wasaaraha ku xigeenkii ee macnaha dhinaciisii oo markaas la leeyahay ha istoorteen marka la istoortana ee deer iyo noqonaya todobada cod waxay u codeynayaan deernkii maartii todobada cod meel islaadayaan marka halkaas waxa ka soo baxaya gudoomiyuhu noqonaya ee gudoomiyaha markaas waxa noqonaya dhinaca suu ka imaanaya aniga marka waxaan qabaa waxa lagu xalin karaa waxa tahay in een ayagu ay ku heshiyeen gudoonka oo gudoomiyahan ay garab qaataan maadaama ay laba garab yihiin een gudoomiyaha ku xigeenka iyo xogeynta markaas waxa weyn dhinac kale la siiyo
Dr. Mukhtar arinta gobolada Waqooyi muranka ka dhex taagan sidee lagu xalin karaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxa ka horreysa horta in la rabo in wax la xaliyo wax walba iraadada ka horreysa anu hadda aan rabo inaan wax sameeyo wixii waa sameyn kara laakiin hadaan rabin inaan sameeyo horta ma sameyn karo waxa mooda inaan la rabin in wax la xaliyo gudiyada hadda uu raisul wasaaruhu bedelay iyo kuwa labada dhinacba markii hore ahaa iyo kuwa hadda uu soo magacaabi doono u fiirsaadiga xagee ka yimideen yeyeen waxa jooga Cabdi Ismaaciil Samatar ba jooga gudiga Cabdi Ismaaciil Samatar loo diiday oo xagee laga soo magacaaba dadka reer Waqooyiga laakiin hadda ee gudiyada iyo ergooyinka soo dooranaya xagee joogan xagee laga soo doortay hal wax xalin kara dad badan oo aqoon leh oo daacada oo wanaagsan oo culimaha oo siyaasiina ba jooga oo reer Waqooyi iyo gobolada Waqooyi ka soo jeeda waa in dadka talada qab wax laga siiyo loo ogolaado ma aha in laga ilaashado dadkii aqoonta lahaa ama koonfur ha noqdaan ama waqooyi ha noqdaan dadkii aqoonta lahaa cilmiga lahaa khibradda lahaa waayo aragnimada lahaa dhaqanka ahaa daacadnimada iyo damiirka Soomaalinimadu ku jiray baa waxaan laga ilaalinayaa waa in dadka horta loo fasaxo halku wuxuu ku iman karaa markii dadka la ogolaado inay talada wax ku yeeshaan
waa tahay ee Yuusuf aan ku siiyo khilaafka xubnaha ka socda gobolada Waqooyi ee deegaan dirashadooda Muqdisho tahay sidee lagu xalin karaa
xasanow sida aad la socotidba saddex qodob ayay ahaayeen waxyaabaha la isku hayay oo maaragtay ilaa 2020kii doorashooyinka Soomaaliya ay u bilaaban waayeen hal kamid ah qodobada la isku hayay wuxuu ahaa sida loo soo dooranayo ama loo soo xulayo doorashada maaragtay reer Soomaaliland ee ka dhacaysa magaalada Muqdisho waa la isku soo noqnoqday shirar badan baa la qabtay iyadoo maanta aan joogno 5 bisha Agoosto 2021ga waxaad moodaa in gabi ahaanba saddexdii qodob ee kamid ahaa ee qodobadii la isku hayay ee doorashooyinka ku hor gudbana inaan weli la xallin waa arrinta Soomaaliland heshiiska 17-ka Sebtembarna wuxuu dhigayay qodob ka mid ah in doorashooyinku dalku guud ahaan ay hal maalin ka wada bilowdaan ayay ahayd iyadoo doorashooyinkii meelaha qaar si kastaba ku soo baxeere ay maalintii meelaha qaar ay ka bilowdeen ayaa weli qodobkii ugu muhiimsanaa ee ku saabsan arrinta Soomaaliland aan la xallin horta waxyaabaha meeshan ku hadlaysan waa la fududeysanayaa wax yar maaha aniga kuma dhiirani in lagu dhiiradana ma rabo in la farageliyo arrimaha Soomaaliland sideedaba Soomaali laanta halkan joogta oo kamid ah golayaasha dawladda oo kamid ah wasaarada oo kamid ah fulinta oo kamid ah maartay ishii sharci dejinta waxay astaan u yihiin midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed bay astaan u yihiin
Bursar Hassan soo arinta
dib aan u celiheena waxaan u celiheena dhaqanka Soomaalida dhaqanka Soomaalida haaj hadii cali wado tan oo kale odayaasha Soomaalida intee geed fadhiistaan waxay bay jireen arintan arin uguba misawaal soo dhaqay jiray arin la soo dhaqay miya misawaal cusub su'aal firuqooyiga Soomaaliya doorashadii ugu horeysay oo dadban ay ka qayb galaan miya mas hore ugu soo qayb galeen jawaabtu waxay tahay ugu soo qayb galeen sida hadda ka hor loo dhaqay oo ahayd in hay'adaha dawladdu ay faraha kala baxaan oo leo suudayo oo guurtidooda iyo odayaashooda dhaqanka sidii 2017-18kii loo sameeyay in loo sameeyo horta saasax waa in loo celiyo
Dr. Muqtar marka aad eegto qaabka gaabiska ah ee u socdaan howlaha doorashooyinka suurtagal ma tahay in jadwalka doorashooyinku ay ku soo idlaadaan waqtigii loo asteeyay 10ka bisha Oktoobar xilligaas oo lagu balansan yahay in madaxweynaha soo socda la doorto
doorashada in xilliga ku dhici karto aan ma aaminsanayn sababtoo ah sida ay hadda ku socoto marka aad eegto iyo iska daba wareegan iyo kolba gudi magacaabistan iyo kolba magaalo ka guurkan oo magaalo u guurkan way ka daba dheeraanaysaa intaas aniga runtii ma aaminsanayn in xilliga ku soo dhamaanayso iska daba wareeg farabadan baa jira oo waxa weeye gaabis farabadan baa jira manual gudi bedel baa jira gudi magacaab baa jira waa ma u maleynayaa aniga xilliga inay ka badanaysaa aaminsanayn anigu ilaa sanadka dambe bisha 6 inay gaarisaan qabaanu
Yusuf Hassan
sida loo qorsheeyay jadwalka doorashada waxaad moodaa in maaragtay si gaabis ah uu ku bilowday welina howluhu ay maaragtay how si gaabis ah u socdaan waxyaabo badan oo caqabado ah oo aan la isku raacsareyn na ay runtii taagan yihiin maanta oo kale waxaa la rabay in maaragtay ii sheeg ama bishan August dhexdeeda in ergooyinkii dadkii soo xuli lahaa oo golihii maaragtay dhaqanka iyo maxay ahayd isha ururada bulshada rayidka wakiiladii ka socday iyo guudaan ergadii soo xuli lahayd ergada laftirkeeda ayaa la rabay in la bilaabo hadda oo kale sida jadwalka ku qoran shaqadaas marka goor ma la qaban lahaa shaqadaas waxa la qaban lahaa marka 14 mudane ama senator maaragtay aqalka sare ah marka 5 maamul goboleed iyo Soomaaliland oo Muqdisho lagu dooranayo maaragtay isiga la doorto ayaa shaqada la qaban lahaa labada aqal ee baarlamaanka marka isu geeyso 329 mudane way marka 329 mudane waxa hadda bilaaban 9 mudane ama 9 senator oo kaliya ayaa bilaaban 320 baa dhiman marka isku soo celiso howlaha taagan howlaha dadka hor yaala caqabadaha taagan waxaad moodaa in howluhu ay gaabis yihiin 10ka Oktoobar na maartay jadwalkan uusan ku dhamaani doonin lagana yaabo in ilaa iyo sanadka ay u gudubto
haye Bursar Hassan doorashooyinka jadwalkooda 10ka Oktoobar la asteeyay fa'iyan maxay kula tahay adiga in doorashadu waqtigaas ku dhamaan karto ma soo sii daba dheeraanaysaa hawsha
horta asal ahaan siyaasadu waxay ka duushaa wax qoran written document hadduu yahay constitution hadduu yahay qaanun oo golaha shacabku ay baas gareeyeen iyo haday tahay heshiis siyaasadeed laakiin intaas waxa weheliyo waxa luqada kale lagu dhaho political will ama rabitaan siyaasadeed macna waa maxay mujmuucadaas ama dadkaas ama dalkaas meesha isla jooga hoggaankiisu waa inuu rabo shaqada inuu qabto tusaale ahaan 2012kii ayaa markii ugu horeysay Soomaaliya doorasho ka dhacday doorashada saxmay ahayd malee suuga malees dhacay laalush ma ku jiray waa shay laakiin hoggaankii jiray ayaa wuxuu rabay doorashadu inay dhacdo 2016-17kii Soomaaliya doorasho ka dhacday oo inta caasimada laga bixiyo gobolada la geeyay doorashada laalush ma ku jiray malee suuga wax ma ka dhicin waa shay laakiin hoggaankii jiray ayaa rabay doorashadu inuu qabto horta baashaan ninkii hoggaamin lahayd ayaa go'deer madaxa iyo lugaha gashaday nimu yiri shaqada qabo buuno og yahay ninkaasu inuu nateliyi shaqada qaba kareen because wuxuu san rabin shaqada in la qabto Soomaaliya marka caqabadu marka waxay tahay doorashadan hortaagan waa laba caqabadood koow ninkii hawsha hoggaamin lahaa oo ka jiif iyo kuwa la dhaha doorasho hal qabto oo aan doorasho qaba karin sa darteed waqtigu inuu wixii sida ay ku dhacaan la rabay waa inay ku dhacaan laakiin hadda midda soo socota most likely waxay u muuqataa inaan doorasho la qaba kari doono la in qabta lama rabo amaba waxay noqonaysaa in la isku dilo oo dhig ku daato laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaa inayna sidaas noqono dadka Soomaaliyeed si uu ilaahay subhanahu wa ta'ala oo u muutiyo meeshaan ee xun ee haday taaganta
jadwalka doorashada 10 Oktoobar buu ku soo dhamaan karaa calbari
oo aniga ma yaan qaba horena waa u soo aragnay maxaa la yiraahdaa calaamadahaas attributeska ay lahayd muuqta boolsiga ama siyaasada Soomaaliya sida wax u soo socdeen waxa la qaba saaxiibada ee kuma dhamaanayso waxa kale oo meesha ka marayn political extension inuu jiro oo tartiib tartiib u soconaya uu jiraa oo waxay ka joogtaa madaxda iminka joogtaa ninkii yiri mamidida dhulka taala lagu biraayo ama satan kor loo hayo marka wuxuu cimri dheer ka dhigtay mid dhulka laga soo qaadayo marka wax lagu biraayo yiri ana hadda markaas waxa way waxa moodaa marka inuu hadda nidaam noocaas ah ay madaxda wadanka iminka joogta ama tan doorashada ha ahaato wada ama de waxa wayan ama madaxweynaha muddo ka dhamaatay haate marka doorashadu waa socotaa oo shaqo aan doorasho ahayn ma dhimana dalkana kama socoto laakiin waqtiga loogu talagalay way dhaafaysa aniga aragtideeda marka fiiriyo iyo sida wax u socdaan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese qaab nabadeed doorashooyinku ugu soo idlaan karaan
halka waxa waaye in horta marka ugu horeysa golaha wadatashiga qaran oo ra'iisul wasaaruhu ka mid yahay ay la yimaadaan niyad wanaag niyad saafiya ay la yimaadaan ay maantana ogaadaan in Soomaaliya xilligan kala guurka oo isgooyskan khatarta ah ay taagan tahay dadkii ka gudbin lahaa inay yihiin horta waa inay ogaadaan number 2 ra'iisul wasaaruhu waa inuu ogaadaa in waxaan haday guul ay ku dhamaadaan qofka amaanteeda leh wasagu yahay hadii ma aragtay heeb iyo dhibaato oo ma aragtay qalalaasa amni iyo mid siyaasadeed maxay ahayd ii sheeg waxaan doorashadan dalka ma aragtay u horseedana asaga ayaa ma aragtay mas'uuliyadeedii qaadi doona sida darteed waxaan soo jeedinayaa in madaxda maamul goboleedyada ay dadku u madax baneeyaan kuraastooda ay ku tartamaan
Professor Xasan halku wuxuu yahay
halku wuxuu yahay marka hore beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hubaysan inay ka shaqeeyaan inaysan isdilin kuraastana wax ku fadhiisanay waa wiilashooda inay dhaxdooda iska soo xulaan oo ay wiilashii ay ogol yihiin ay soo diraan ninka la dhaho Roble waxa ku saaran laa mas'uuliyadood taadii adoo ra'iisul wasaaraha ku saarnayd iyo ninka saaxiibtiisa marka waa inaad ogaatid inaad laba shaqo haysid dadka Soomaaliyeed ee wax garta ee ka baxsan circle-ka siyaasadda ee culuma u diin kale ee siyaasiyiintii hore leh ee dhaqanka hore leh taageero weydiiso si ay kuula qabtaan hawsha waxa ku soo horay guud ahaan dadka Soomaaliyeed waa in laga shaqeeyo sidii dalkan looga badbaadin lahaa dagaal sokeeye waa in dalkan si guud looga ilaaliyo in Soomaaliya mar kale la soo doondoonay kala tagto hadda wadada ay ku socoto haday ku sii socotana wadadani waa wadadii kala taga haday kala tagtana waa adkaan doonta in la soo doondoono waa inay dhacaan wax lees la ogol yahay oo abuuri kara in si nabada gobolada looga yimaado si nabada tendadi afsooni loo tago si nabada ninkii warqadaha u bataan si nabada loo taageero oo dhibaatadan laga gudbo
asiye cali dhux
bismillaahir rahmaan rahiim halku wuxuu yahay anuu meelankii eegayay waxa weeyaan halku horta wixii lagu ballamay waxa ay doorasho inay dhacdo in dalka doorasho ka dhacdo marka waxaan soo jeedinayaa horta rasuulsalaata la soo jeedinayaa waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa dadku wada amaanay ku wada eedin kulli eed oo imaanaysay ummadii ku wada eedayn balnayahay oo eedaadu ha yaraato oo markaas waxa weeyaan 180 boqolkiiba 70 doorashadaas aan noqoto mid maaragtay waqtigi waqtigiina aan dilin si marka ummadu ku qancin kartana u dhacda rasuulsalaa saasan leeyahay beelaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa weeyaan waxaan ku soo jirnay muddo badan reer qasax iyo reer qurac iyo dhibaato kuraastana imanka waxa lagu qaybsanayaa 4.5 formula weeye cid walbana way taqaana kursigeeda aniga waxaan qabaa marka in si ay u tartamaan oo kuraastooda si u leeyahay u tartamaan nimanka maamul goboladeeduna ay san maaragtay maxaa leeyahay oo kale ahaane si sana dhowta ee doogu dhicin inay yiraahdaan u tartama kursigaas aad leedihiin u tartama tartankaas marka haween uu eed tirayaa cidii ku soo baxday iyo cidii ku soo bixi
waayay haye muqtar maxaad ku soo gabagabeynaysaa
halku wuxuu ku jiraa in
dadkii Soomaaliyeed oo aqoonta iyo khibrada lahaa la raadiyo. Ra'iisul wasaaruhu waa inuusan ku dhageynaanin dadkan uu asagu haysto, madaxweynuhu waa inuusan ku dhageynaanin waxaan asagu haysto, sidoo kale maamul goboleedada kulli. Inkastoo wax waliba halkan ay ka fulaan, haddii halkan ay saxantahay maamul goboleed kuma khaldaran karo. Marka waxaa la rabaa aqoonyahan badan baa jooga, culimo fara badan baa joogta, wax garad fara badan baa jooga, siyaasiyiin caana baa jooga, dad khibrad badan baa jooga. Waa in dadka la raadiyo oo laga gudbaa marxaladda dhalinyarada. Dhalinyaradu waa xoogi fulinta ee wadanka, maaha xoogi maskaxdii talinaysa ee dalka. Waa in la raadiyaa maskaxdii iyo khibraddii dalka iyo aqoontiisii.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen doctor Mukhtar Maxamed Mahad iyo Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho, Yuusuf Xasan Mursal oo ka tirsan xisaabta siyaasadeed ee dalka, iyo Professor Xasan Sheikh Cali oo dhiga cilmiga siyaasadda. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aadiya la yidhigistiyaal maatsiyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysto barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkiina la socodsiinayay. Dhinaca kalena qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay barnaamijka ayaa intiini dhageysanaysay waxa ay dureen qaabkii loo soo xulay xubnaha aqalka sare ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wariyaha V O eda uga soo warramaa Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa haddaba waxa ay kaga jawaabayaan eedahaasi iyo weliba sida ay u dhacday doorashadii xubnaha Koonfur Galbeed wax ka weydiiyey gudoomiyaha guddida doorashada aqalka sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xildhibaan Cismaan Bulle.
Bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Muxamed. Catoosh, aad u mahadsan tahay. Doorashada aqalka sare sidii la rabay ayay u dhacday, si wanaagsan ayay u dhacday doorashada, iyadoo dadkii dhan oo kasoo qayb galayaan iyo kuwii la tartamayaasha dhan ayagoo qanacsan oo qof kasta qofkii laga reeyay u hambalyay, mise qofkii reeyayna isagana sidaa la mid. Meeshana in ay hufneed waxaa lagu garanayaa lifeka la tabinayay. Dadka ka yimaaday, dadka oo yimaadeen ayaa maxaa la yiraahdaa laga garanayaa. Waxaa yimid xildhibaano, wasiiro federaalka ah, iyo waxaa jira goobjoogyaal fara badan, dad oo international community mise beesha caalamka ka socda ayaa yimid. Marka doorashada aqalka sare sidii la rabi oo wanaagsaneed oo hufnaan oo daahfurnaan ayay ku dhacday.
Dadka qaar ayaa waxay ku doodayaan xildhibaane in hab musuq ah ay ku dhacday doorashada. Marka arrintaasi maadaama aad tahay gudoomiyihii guddiga doorashada, maxaad ugu jawaabaysaa?
Taa waa wax kama jiraan waaye. Maxaa la yiraahdaa, doorashada si wanaagsan ayay ku dhacday. Waxaa taasna waxay ku tusaysaa haddii musuq lala rabo, marka horeba idaacad looma waci lahaan, dad oo goobjoogyaal ma imaani lahaan, dad oo beesha caalamka kasoo qaybgeli lahaan, sidii la rabay musqul mugdi ayaa lagu sameyni lahaa. Marka taas waa iska barbagaan, oo qof kale un wax rabi un waxaas soo tabinaya ma ogiy wax ka jira malahan. Taasna marka dee waxaaba markaati ka meediyaha iyo wixii ummadda meesha joogta ayaa ka markaati ah.
Barnaamijka dooda jimcaha oo v o a ka baxa maanta oo kale jimco ayaa dadka qaar waxay ku doodayaan in dad magac iyo maamuus kulahaa doorashada laga reebay. Arrimahaasi maxaa ka jira?
Aad u mahadsantay Catoosh. Qof kasta horta wuxuu nasiibkiis ah ayuu horta calfanayaa. Waa jirtaa xildhibaano oo horey usoo haayay booskaas 4 sano lasoo dhaafay. Tanna horta waxaa weeyaan waxaa soo xusho senatarada, waxaa soo xusho maxaa la yiraahdaa qabaa'ilada ayaa la yimaada, qabaa'iladii ayaa lagala tashanaya, xildhibaanada ayaa lagala tashanaya, madaxweynaha markaas ayuu soo gudbinayaa. Marka hadduu maxaa la yiraahdaa beesha uu ka dhashay ay qof asaga ahayn hadduu la yimaado, macnaheeda ma ahan in asaga laga reebay. Marka taas beesha ayaa soo gudbisay. Marka anakana wixii beesha ay soo gudbisay oo madaxweynihiina oo sheegay ayaan anakana ayaan maxaa la yiraahdaa ayaa loo codeeyey aykeena soo baxay nasiibkooda. Marka dee waqtigooda kalena ha iska sugtaa, laakiin wax oo laga reebay ma jirin. Wixii beeshii ayaa lagala tashtay, beeshii ayaa soo gudbisatay, madaxweynahan asaga wax kaskiisa u sameymahan. Beelihii ayaa lagala tashtay, xildhibaanadii kasoo jeedeen oo baarlamaanku ku jiray ayaa lagala tashtay, sidaa ayaa lagu soo xulay. Marka waxaa kaloo la sheegay wax kama jiraan waaytaa.
Dadka waxay ku doodayaan qaarkood senataradii hore in laga reebay, oo qaarkood ay kasoo qaybgeli waayeen ama liiska lagu waayey. Arrimahaasi maxaad ugu jawaabaysaa?
هرت قصب ما هن قف كست إنه ليس وكو أرك وسكو أرك وح لعكر تقف إنه ربو ربي إنه ليس وسكو أرك مرك وحن وح إسكاله بلا إسكاله بيش إسكاله هذا يا لقلت شنا يا إيد أي مقع سوقد بسنس إيد يا قف كأي خبت أي وارك تقف كهر هدي سوقد بسنت واسيد الربي هدي قف كلا عصب أي كنتنا وحاوي أنا د وان بيش أي حق ولا بيش أي سوقد بسنت مرك بيش لما ده كرام مسوق أي سماي سي مرك قف كأي وارك إنه متلك karo kuma tali karo aqal ka sare ay soo gudbisati saas ayaan lagu soo gudbi u madaxweynahan uu dekreet ugu soo saari golaha wakiiladana ay ugu codeeyeen qofkii nasiibkiisa ay noqotay moogi qof laga reebo ma jirto.
mar kale ayaan dhageystayaal dhammaantiin beddelaynahay meel kastoo aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in shixnadaha tallaalka covid 19 ee Afrika ay sii kordhayaan halka qaaraduna ay sii waddo la dagaalanka xanuunka covid 19. Lisa Schlein ayaa warbixintan v o a uga soo dirtay magaalada Geneva. Ibraahim Xasan Daanduray ayaana ino soo koobaya.
kadib markii xoogaa hoos u dhaceen kiisaska usbuucii hore wajidii saddexaad ee covid 19 ayaa dib u soo laabanaysa iyadoo caabuqna uu kor u kacay ku dhawaa 19% in ka badan 278,000 xaaladood oo cusub toddobaadkan. sidoo kale toddobaadkan ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegaya in dhimashada covid 19 ay gaartay heerkii ugu sarreeyey oo ka badan 6,400 taasoo tirada guud ee dhimashada cudurkaasi ee qaaradda ka dhigaysa in ka badan 172,000. iyadoo uu jiro war aan fiicneyn ayaa haddana rajada wanaagsan ay tahay u dhoofinta shixnadaha tallaalka Afrika oo la ballaariyey. Fiona Atuhapwe waa sarkaalka tallaalka ee xafiiska gobolka ee WHO ee Afrika, waxaana ay sheegtay inay jiraan 12 shaybaar oo kordhay ee gaarsiinta tallaalka 2-todobaad ee ugu dambeeyey bishii Julaay marka la barbardhigo qaybtii hore ee bisha, taasi oo wadarta tirada qiyaasta loo soo diro Afrika ilaa hadda ay gaarayso 90 milyan.
We need to be clear though, in a continent of over 1.3 billion people, this is just a tiny drop in a very large ocean. And in the face of a surging third wave,
waxaan u baahanahay inaan caddeyno inkastoo qaarada ay ku nool yihiin in ka badan 1.3 bilyan oo qof, haddana tani waa wax aad u yar. iyadoo ay wajahaysa qaaradda mawjad saddexaad oo sii kordhaysa iyo noocyo kala duwan oo cudurka oo faafaya, yaraanta tallaalku waxay tahay mid Afrika ka dhigaysa meel halisa. waxaana jirta waddo aad u dheer oo aanu qaadayno, iyadoo in ka yar 200% dadka Afrikaanka si buuxda loo tallaalay, haddana uma heli karno tallaal si degdeg ah ugu filan dadka.
We cannot get vaccines fast enough into the arms of the people.
Atuhapwe waxa ay sheegaysaa in tallaalada ka imaanaya Mareykanka iyo Midowga Yurub la filayo inay sii socdaan, iyadoo shixnado ka imaanaya Britain ay dhowaan bilaaban doonaan. waxaana ay sheegtay in ku dhawaad 110 milyan oo qiyaasood la filayo in la gaarsiiyo dalalka Afrika iyadoo loo marayo xarunta COVAX iyo Midowga Afrika dhammaadka September.
Beyond September, as commitments by COVAX and the African Union and bilateral deals come through, we hope to meet the target.
Waxay ka dambeeyay bisha September marka ballanqaadyada COVAX iyo Midowga Afrika iyo heshiisyada labageesoodka ahi ay soo baxaan. waxaan rajaynaynaa inaanu gaadhno yoolka ah in la tallaalo 30% dadka reer Afrika dhammaadka sanadkan, laakiin waxaanu sidoo kale u baahannahay ilaa 250 milyan oo qiyaastii tallaal dheeraada si aanu u kaabno qiyaasta COVAX iyo Midowga Afrika si aanu u gaadhno hadafka.
But we also need up to 250 million more doses to complement the COVAX and African Union doses to meet this goal.
Atuhapwe ayaa sheegaysaa in ay riyo noqon doonto in tallaaladaasi laga soo saaro qaaradda, waxaana ay sheegtay in dalal dhowr ah gaar ahaan Senegal, Koonfur Afrika, Morocco iyo Masar ay leeyihiin awood ay ku samaysan karaan, laakiin aysan ka soo qaadi karin meel hoose. si kastaa noqotay, midnaba ayaa waxay leedahay farsamada soo saarista tallaalka COVID-19 waa in loo wareejiyaa waddamada Afrika, ayay tiri Atuhapwe. waxay sheegtay in dhaabtaanka sidoo kale looga baahan yahay dhinacyada ganacsiga la xiriira ee xuquuqda hantida aqooneed ee loo yaqaano TRIPS. Taasina waxay isku meel gaar ah ugu ogolaan doontaa wadamada Afrika inay talaal u soo saaraan dadka aan haysan.
Warbixintaasina dhegeystayaal, waxaa magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha v o a Lisa Schlein, waxaana inoo soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray. Gabagabadii idaacadda ayaanu maraynaaye, haatanna aynu dhinacii kaalmaha heesaa jalleecno, islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta Sacdiya iyo weliba codka Axmed Cali Cigaal.
Sadiyan anay sita
heestaasi sacdiye ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii fiidnimo oo halkan idinkala socotiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwactan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.